Ja. Hebræerbrevet taler om to forskellige pakter. Og det er det, vi skal samles om her i aften. Men nu vil vi begynde med at bede sammen. Tak, kære Jesus, fordi det er sandt, det vi sang, at du er synderes ven. Tak, fordi at der er et sted, du vil møde os mennesker. Det er ved Golgata. Tak, fordi at der er en retfærdighed, som vi mennesker vi selv kan frembringe, som du skænker os ufortjent og uforskyldt og er bare noget. Og det beder vi dig om, at det må være den retfærdighed, der står tilbage, at du igennem det må blive stor og herliggjort for den enkelte. Amen. Vi skal høre en tekst fra Hebræerbrevets det 12. kapitel, og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Fra vers 18 i kapitel 12. Det er ikke en håndgribelig, brændende ild, I er kommet til mulm og mørke og storm, og til en klang af horn, og til en røst, der udtalte sådanne ord, at de, der hørte dem, bad sig fri for at høre mere. Fordi de ikke kunne bære befalingen. Selv et dyr, der rører ved bjerget, skal stenes. Og synet var så frygteligt, at Moses sagde, jeg er forfærdet og skælver. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en fast forsamling, en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet, til Jesus, den nye paks formidler, til det rensende blod, det taler stærkere end Abels. Se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler. For når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte sit guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os bort fra ham, der taler fra himlen. Dengang fik hans røst jorden til at skælve, men nu har han givet det løfte, og det lyder, endnu en gang vil jeg ikke blot få jorden, men også himlen til at skælve. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, der kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, der ikke kan rokkes, kan bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt, for hvor Gud er en fortærende ild. Amen. Det er måske svært sådan for os i første omgang at finde hjælp og trøst og afklaring i de ting, som Hebræerbrevets forfatter eller Hebræerbrevet taler om. Hebræerbrevets forfatter, han henter jo sine billeder og referencer fra noget, som er flere tusind år gammel og derfor også fremmed for os. Og vores hverdag og vores liv. Er Paulus' brev så nemmere at forstå, når han sådan, som han gør i de fleste, indleder med at forkynde evangeliet, og derefter ligesom formaner til at leve det liv som kristen, hører kristenlivet til. Sådan kan vi jo godt tænke, men Gud har nu givet os kristne Hebræerbrevet, for at vi derigennem skal se, hvad det er for en rigdom og en virkelighed, vi lever i den nye pagts tid. Dem brev, de var skrevet til, de var ved at miste modet. De levede i mindet om noget stort, noget som de havde ved templet der i Jerusalem, tempeltjenesten og alt det herlige, som fulgte med. Og de mindes måske, når de drog op til templet der i Jerusalem, som ligger op på et bjerg, hvordan at sangene, valfartssangen, Davids salmer og valfartssange, de kom til dem fra alle sider sikkert, fordi det var en tusindtallig skare. Men nu havde de bare ord og troen om løfterne, som var testamenteret dem. Og måske var de bare en lille flok. Ja, men det er jo for manges vedkommende den spænding, som kristne lever i. Spændingen imellem det synlige og det usynlige. Spændingen mellem det håndgribelige og løfterne om, hvad vi ejer i Jesus. Spændingen mellem loven, der kræver handling og gerninger, og så evangeliet, der modtages for intet og bare noget. Men det drejer sig alt sammen om, hvordan får vi den retfærdighed, der gør, at vi kan bestå den dag, vi skal frem for Guds, for Gud som vores dommer. For det skal vi alle sammen. Paulus skriver i 2. Korinthier 5:10, for vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen alt efter, som han har handlet her i livet, godt eller ondt. Og Jesus talte om disse ting mange steder og gjorde helt klart, at der kommer en dag, hvor menneskeheden skal skilles. Alle tydeligst møder vi det måske i Matthæus 25 fra vers 31, hvor vi ligesom har afsnittet om verdensdommen. Der siger Jesus, når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle sine engle med ham, hvis han kommer, men når han kommer, så vil han kalde alle folkeslag frem foran sin trone. Og så vil han skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene ved sin højre side, til dem vil han sige, kom i min fars velsignede og tag det rige i arv, som har været jer beredt siden verdens grundlæggelse. Men der er nogen andre, de store flertal sikkert, hvor han vil sige, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som har været beredt djævlen og hans engle. Hvordan får vi den retfærdighed? Ja, Bibelen anviser to veje til den retfærdighed. I Galaterbrevet 3:11 står der, den retfærdige skal leve af tro. Og så fortsætter den, loven siger derimod ikke, at det er tro, men den siger, den, der holder budene, skal leve ved dem. Bibelen anviser altså to veje. Den mulige vej og den umulige vej. Og det, som vores faldne natur nærmest, det er jo egentlig den umulige vej. Ja, vi kan sige, at vi fødes ind på den. Og her skal vi selv medvirke eller frembringe den retfærdighed, som Gud kræver af et hvert menneske. Men det er lovens vej, hvor Gud kræver, og hvor vi yder. Men det er den umulige vej. Hebræerbrevet siger det, forfatter siger det sådan i kapitel 7, vers 18. Det er altså taler om, at et tidligere bud ophæves, fordi det var svag og nytteløst. Ja, loven kunne det føre til målet. Nej, loven den blev givet på Sinai bjerg. Her fik israelitterne de 10 bud, men den kunne føre frem. Og Paulus gør det helt klart i det 3. kapitel i Romerbrevet, at af lovgærninger, der vil intet menneske blive retfærdiggjort. Det, som kommer ved loven, det er syndserkendelse. Loven spot sættes virkelig ind på vores liv, så kan den ringe længere end til synderkendelse. Men, fortsætter Hebræer, brevets forfatter der i 7, vers 19, der gives os mennesker et håb, hvorved vi kan komme Gud nær. Der er indført noget bedre, som gives os mennesker, giver os mennesker den retfærdighed, som Gud kræver af os. Det er det, som hele Hebræerbrevet handler om, at den gamle pagt med loven, ofringerne og tempeltjenesten, den var for svag og kunne ikke føre frem. For den bygger på en gensidig pagt, hvor begge parter holder sin del af aftalen. Men det, som indføres, som stod her, det er en ensidig pagt, hvor Gud han står inde for alt det, som skal til for, at et menneske kan blive frelst. Hebræerbrevet, det er egentlig en lang formaningstale, en opmuntring, en op til opbyggelse, trøst og tilskyndelse til netop at blive i det, som Gud selv har indført og tilvejebragt. Brevets modtagere, de havde fået evangeliet forkyndt om Jesus. Og de havde i tro taget imod ham som deres frelser. Men dette trosliv, det koster kamp at blive bevaret i. Det gjorde det for dem, og det gør det for os. Hele deres rigdom, den havde de i ord og løfter, altså i noget usynligt. Det, som de havde før, det var noget stort, det var noget håndgribeligt, det var noget følbart, som de selv havde indflydelse på. Nu levede de bare af at høre og modtage. Når det så til med kom modgang og forfølgelse, som de blev udsat for, så fristede de til at give op og søge tilbage til jødedommen, tilbage til loven, tilbage til det synlige og håndgribelige. Men ind i denne kamp, der lyder formaningen, bliv ikke stående ved det synlige, men vend blikket mod det usynlige. I 12:3 lyder det sådan, hold jer ham, altså Jesus for øje, som fandt sig i sådan en modsigelse af synder, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Se på Jesus. Han er langt større, hedder det her i brevet, end det I før kendte til. Og så tager vi lige en par skriftsteder frem for at understrege det. I det 9. kapitel, vers 11, der siger forfatteren det sådan, men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Noget, som nu er virkelighed. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende og telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører den skabte verden til. Nej, for sådan var det jo med telthelligdommen. Den var jo foranledet af Moses og israelitterne. Men Kristus, han er gået ind, ikke med blod af bukke og tyre, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Han gik ind i selve himlen med sit eget blod og står der til bedste for os. Og så siger forfatteren, se dog, hvor stor han er. 7:4. Se dog, hvor stor Jesus er. Gå ikke efter det synlige og følbare i det religiøse liv, men se den usynlige, himmelske virkelighed. Der er Jesus til gavn for jer, sammen med hele denne frelsesvirkelighed, som er beskrevet for jer her i brevet. Allerede i kapitel 2, vers 2, der formaner han dem til at give agt på det, de har hørt, for at de skal glide bort fra det. For det er nemlig faren for os kristne, at vi lige så stille glider bort fra evangeliet og ind under loven igen. Og i vores tekst, så er det jo, at forfatteren sammenfatter det hele og spørger, hvad er det for et bjerg, I står på? Er det Sinai, hvor Gud han gav loven? Eller er det Sions bjerg, altså Jerusalem, hvor Gud plantede et kors? Står I på lovens bjerg, hvor Gud han taler med en kraft ud af mulm og mørke og storm, og til en klang af horn og til en røste, der udtalte sådan, at de, der hørte, de bad sig fri for at høre mere. Ja, det gjorde de virkelig der ved Sinai bjerg. Står I der i det synlige? Bliv ikke stående der, siger forfatteren. For I er kommet til Sions bjerg, hvor det gælder en anden åndelig virkelighed. I er kommet til den levende Guds by, den himmelske Jerusalem, til Jesus, den nye pagts formidler, og til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Abel var en retfærdig mand, og hans blod taler om retfærdighed, men han var kun jordisk. Nej, det rensende blod, det er det, der er i himlen. Og det er det, I skal se på. Lad jer ikke bedrage af noget, som kun er en skygge af det virkelige. Ikke af noget, som har værdi. Der er noget, der har værdi i himlen, og det er det, Jesus har gjort. Det er det eneste, der har værdi for Gud. Ja, sådan kan vi kristne jo se tilbage på alt det synlige og håndgribelige. Det vi selv har haft indflydelse på, det kan vi komme til at tillægge alt for stor en vægt. Det er det mest naturlige for os, at tænke i den gensidige pagt, hvor Gud gør sit, og hvor vi må gøre vort. For Gud kræver en retfærdighed og en hellighed, som vi må leve op til. Men den nye pagt, som Jesus han er formidlet for, det er en helt anden dimension og en helt anden virkelighed. Og derfor så skal vi se på disse to pagter, for det er det, som Hebræerbrevet handler om. Allerede indledningsvis så indleder han jo med, at mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Ja, det har han virkelig. Men nu ved dagens ende, så har han talt til os ved sin søn. Gud har talt mange gange og på forskellige måder. Og vi møder det allerede ved syndefaldet, at efter Gud havde skabt alt perfekt, og at djævlen ødelægger det hele, harmonien mellem Gud og mennesket, at synden kommer ind, og Romerbrevet 5:12 siger, at synden trængte igennem til alle mennesker. Det var den arv, vi fik med os fra Adam. Men allerede, da de skal ud af paradiset, der møder vi løftet. Der taler Gud et løfte ud fra den frelsesplan, han havde fattet, før han grundlagde verden, jævnfør Efeserbrevet 1:10. Om at der skulle komme en frelser, der skulle genoprette alt. En ud af kvindens afkom, en ud af menneskeslægten, en ud af kvinden Evas afkom, der skulle knuse Satans herredømme. Her gives løftet for første gang. Og inden Gud han gjorde dem ud af paradiset, så klædte han dem i skindkjortler til at varme sig og til at skjule deres nøgenhed. Her proklamerer Gud allerede for første gang, at der må ofres dyr, der må der ofres noget, og der må udgydes blod, for at menneskeslægten kunne reddes. Abraham, Han blev så mange år senere en vigtig brik i Guds frelsesplan. Vi møder det i 1. Mosebog 12, hvor det står sådan, han hedder Abraham der, han hedder Abram. Gud han siger til ham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være til velsignelse. Jeg vil velsigne dig, dem der velsigne dig, og dem der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og så står der, at Abraham han drog afsted, han var lydig og drog afsted. Men det der med at blive til et stort folk. Gud han nævner jo tre ting her. Et land og et stort folk, og ud af det folk skulle Messias komme. I dag skal alle jordens slægter velsignes. Det er løftet fra paradiset, som bliver gentaget her. Men der sker ingenting. Abraham han er 75 år, og det er på høj tid. Sara hun er måske 10 år yngre. Men det sker ingenting. Man får jo børn i den alder. Der går 10 år. Og så kommer Abraham, så kommer Gud igen til Abraham. Det er i kapitel 15. Og så siger han, frygt ikke, Abraham. Din løn skal blive stor. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stort. Men Abraham siger, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg går barnløs bort? Og det der med et stort folk, ja, det blev jo min tjener, min træl, Eliezer, der kommer til at arve mig. Det er som om, vi kan næsten høre, at Abraham han er ved at græde her. Men det er det, at der lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham med udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Ja, Abraham han var virkelig frustreret, tror jeg. Han havde intet synligt, noget håndgribeligt, intet konkret, bare et løfte at tro på. Men da Gud han kommer til ham igen, så står der, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og Gud siger til ham, jeg er Herren, der førte dig ud fra Ur i Kaldæa, for at give dig dette land. Men Abraham siger, hvordan skal det gå til? Jeg ved jo rigtig, om jeg har svært ved at tro det. Og så er det, at de indstifter denne pagt, sådan som jeg var ukendt på derværende tidspunkt, hvor man, Gud han siger, nævner forskellige dyr, bring mig dem, og så skærer de dem over, og så lægger de dem i to rækker. Sådan indgik man pakten på det tidspunkt der i Orienten. Og så var tanken jo, at begge parter skulle gå igennem de to rækker af de opskårne dyr. På den måde symboliserer man, at hver part var forpligtet til og overholde sin aftale. Det er sådan en pagt, Gud vil indstifte med Abraham. Men det sker bare det underlige, at Abraham han falder i en dyb søvn, og det bliver mørkt, og han oplever noget grimt der. Og så i det syn der, så kommer Gud til ham, og så siger han, at dine efterkommere, de skal trælle i et andet land i 400 år. Og så sker der det, i stedet for, at de begge to går igennem, så går Gud alene igennem. Det er som om Gud her vil sige, at han står inde for hans del. Tiden går, for de her, for Sara og Abraham. Og de har det ligesom os, de tror, de skal hjælpe Gud. Så Sara, hun siger til Abraham, nu er vi hen i kapitel 16, at Abraham skal gå ind til hendes trælkvinde Hagar, sådan at hun kan blive gravid, og så skal hun føde en søn, for det brugte man der, hvis man ikke kunne få en arving, så kunne en mand gå ind til en trælkvinde, og så kunne hun føde for fruens skød, og så var det ligesom arvingen her. Det lykkedes også, at de får Ismael, men det kom der noget godt ud af. Tiden er gået, og nu går der yderligere 15 år, og alt ser totalt håbløst ud. Men i kapitel 17, så møder vi det, så kommer Gud igen, nu er Abraham 99 år, og så præsenterer han sig som Gud, den almægtige. Du skal vandre for mit ansigt og være udadeligt. Ja, sådan som pakten lå op til. Men nu forsikrer Gud 18 gange her, at det er ham, der gør det. Det er ham, der opfylder pakten og giver Abraham det, som han har lovet. Men det var en gensidig pagt, og det minder Gud ham om i vers 9. Du og dine efterkommere skal holde pakten i slægt efter slægt. Det er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle mandkøn skal omskæres. Ja, det var netop omskærelsen fik de som tegn på det, at de var Guds folk. De hørte til Guds ejendomsfolk. Og Abraham skal vandre i den pagt. Det blev uddybet i 5. Mosebog 10 fra 12 til 20, men det har været tid til, hvad det indebar for Abraham. I det næste kapitel, så er der gået et år, nu er Abraham 100 år, og så siger Gud til Abraham, nu er han kommet til at hedde Abraham, og Sarai, hun er kommet til at hedde Sara. Så siger han, næste år ved det her tid, så har Sara en søn. Sara, hun står ved teltdøren og lytter og smiler ved sig selv. Og Gud spørger Abraham, vers 13, hvorfor lærer Sara og tænker, kan jeg virkelig få børn, da jeg er blevet gammel? Og så siger Gud, intet er umuligt for Gud. Nej, for mennesker er det jo, ser det umuligt ud, men ikke for Gud. Og det blev også resultatet, kapitel 21, vers 1. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde lovet, som han havde sagt, og det han havde lovet og gjort for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, og den tid Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak, og Abraham omskar sin søn Isak, da han var 8 dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Intet er umuligt for Gud, men for os mennesker er det svært at hvile i løfterne. Og det med et stort folk, ja, det tog lidt tid, men allerede i fjerde generation, da de skal ned til Egypten, fordi hungersnøden tvinger dem til det, der er de 70 personer. Og der bliver de sådan, som Gud havde sagt, der bliver de i 430 år. Og der står, at der drager 600.000 mand ud, foruden kvinder og børn. Det er en kæmpe flok på 2,5-3 millioner mennesker måske. Men hvordan gik det så med pakten? Jo, efter udfrielsen af Egypten, med mange tegn og under, som de havde været vidne til, så blev det til 40 års vandring i en ørken på grund af deres vantro og ulydighed. Men Herren holdt sin del af pakten. Han sørgede for dem i alle disse år, på trods af deres ulydighed. Og da de kom til Sinai bjerg, så fornyer Gud pakten med sit folk, og tillad får de 10 bud. Oplevelsen der ved bjerget, den var så voldsom, som vi også mødte i teksten. Så frygtelig, at de bag sig fri for at høre Guds tale. Vi møder det i 2. Mosebog 20:18-19. Og der siger folket, du må tale, Moses. For så hører vi, hvis Herren taler, så dør vi, siger de. De havde brug for en mellemmand. Det var det store. Moses blev sådan en mellemmand. Og så møder vi yderligere det der i 2. Mosebog, at Gud han beder dem om, Moses om, at indstifte og bygge en helligdom. Gud vil bo midt i blandt folket, midt i dette store folk. 25:8. De skal lave mig en helligdom, så jeg kan tage bolig hos dem. I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. Og så en ting mere. Så siger Gud i vers 22, der vil jeg åbenbare mig for dig, og fra zonedækket, altså i det allerhelligste, mellem de to keruber, som er over vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt, hvad jeg befaler til israelitterne. Der var et sted, som Gud ville møde folket, og det var ved zonedækket, eller med nådestolen, som Luther siger, ind i det allerhelligste, der vil han mødes med dem. Der vil jeg åbenbare mig for dem. Men folk, de kunne bare sådan komme, når det passede dem. Nej, de måtte slet ikke komme derind. De måtte slet ikke komme Gud nær, den hellige Gud. De havde brug for en mellemmand, en stedfortræder, der kunne repræsentere dem over for Gud. De havde brug for en ypperste præst, en som Gud havde foreskrevet, og som havde et brystskjold, hvor han havde alle israeliternes 12 stammers navne på. Han skulle ligesom på den store forsoningsdag gå ind i det allerhelligste som folkets repræsentant og skaffe soning for folkets synder. Det skulle ske bare en gang om året, og aldrig uden blod, som han skulle stænke på zonedækket derinde i det allerhelligste. Vi kan læse om det i 3. Mosebog 16. Der var mange ting, som skulle gentages ved denne præstetjeneste, og år efter år så skulle ypperste præsten skaffe soning for folkets synder ved det blod, der blev offret af forskellige dyr. Det var Guds forordninger, for at han kunne bo i blandt dem, og for at pakten kunne holdes ved lige. Efter at israelitterne de er kommet ind i Kanaan og har tilegnet landet under Josvas ledelse, så taler Gud igen til folket gennem Josva. Han er blevet gammel, og han skal tage afsked med folket, og så er det jo, at han minder om pakten, og han minder om Guds mange gerne igennem al den tid der. Og Josva han siger til dem, at de fortsat må vælge, om de vil tjene Herren eller ikke. Men han siger også, men jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Men så siger han noget underligt noget her i vers 19 og 20. Josva sagde til, nej, folket de svarer jo, det kunne aldrig falde os ind at svigte Herren og dyrke andre guder. Det var jo Herren, vor Gud, der førte os op førte os og vores fædre op fra Egypten fra trællehuset. Han gjorde disse store tegn for øjnene af os og bevarede os hele vejen. Og sådan havde de også sagt ved Horeb. Ja, det vil vi, sagde de. Men nu siger Josva noget helt andet. Noget bemærkelsesværdigt. Han siger, I er ikke i stand til at dyrke Gud, for han er en hellig Gud. Han er en lidenskabelig Gud, og han tilgiver ikke jeres overtrædelser og synder. Når I svægter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selvom han før har handlet godt imod jer. I kan ikke, siger Josva til dem. I er ikke i stand til at holde pakten. Og det skulle vise sig at være alt for sandt. Det havde altså allerede vist sig. Og det har vist sig igennem hele menneskeslægten indtil i dag. Da David så mange år efter, han er konge der, så sidder han en dag, nu er vi hen i 2. Samuel 7, han sidder en dag og taler med Nathan, og David han siger til Nathan, jeg bor her i et flot cedertræshus, men arken den står jo bare i en telt, og David han vil bygge en tempel for Guds for arken, ja. Ja, gør det, siger Nathan. Gør bare som du har i sinde. Men Nathan, han havde taget Gud med på råd. Og næste nat, så taler Gud til Nathan, og han kommer til David næste dag. Og så siger han, Herren forkynder dig, at jeg vil bygge dig et hus. Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongedømme til evig tid. Hans trone skal stå til evig tid. Han er en anderledes konge, der repræsenterer en anden slægt. Indtil nu havde velsignelsen været knyttet an på, om de adlød. Sådan var den gensidige pagt med Abraham og folket. Den nye pagt, det som varsles nu til menneskeheden, det var knyttet an på, at den nye konge, som repræsenterede folket, overholdt pakten, som loven var knyttet til, så skulle folket arve velsignelse for hans skyld. Profetien om den nye konge er, at han bliver folkets stedfortræder. Og det er det, som de efterfølgende år, de bliver talt om mange gange og på mange steder. Og dem har vi slet tid til at forfølge. Jeg vil bare minde om, at i Esajas 53, der får vi en lille indblik i, hvordan denne konge og hvor hans betydning skulle blive. Der står i vers 11 hos Esajas 53, at min tjener bringer retfærdighed til de mange. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Hvorfor? Jo, lød profetien. Fordi han bliver straffet for, at vi kunne få fred. Kongen skulle rammes i stedet for folket, for det var Herrens vilje. Herren lod al vores skyld ramme ham, for at vi kunne arve velsignelse. Sådan og på mange andre måder lød profetierne om den nye konge og den nye pagt. De gamle løfter fra paradiset, det fik sin opfyldelse i Jesus. Da han kom, så fortæller Paulus, sådan som han nærmest fortæller juleevangeliet i Galater 4:4, Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Vi skulle have barnekår, vi der er født under loven, og levet under den forbandelse, som loven den bragte med sig, at vi kunne opfylde den. Og fordi I er børn, så har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerte, og den råber Abba Fader, så er vi da ikke længere træl, men barn. Og er du barn hos Gud, så er du også arve. Har Gud også gjort dig til arving. Jesus levede det liv, som vi ikke kunne leve. Han gik ind under lovens krav. Han opfyldte loven. Der var fandtes ikke synd hos Jesus, og han opfyldte loven i vores sted, så vi kunne genindsættes som Guds børn og Guds arvinger til den himmelske herlighed. Det er derfor, at Trygve Bjerkheim, han synger, Jesus gælder i mit sted. Gud taler til menneskeslægten på to måder, fra to forskellige bjerge. Fra Sinai bjerg, der lyder der en torden og en krav fra den hellige Gud. Hans lov, det er bare lovforslag, som vi kan følge, hvis vi har lyst til det. Nej, har du ikke en frelser, så lever du under loven, og så vil du blive dømt efter loven. Og vores tekst siger det helt klart i vers 29, at Gud han er en fortærende ild. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder, siger Hebræerbrevet. Gud taler også fra et andet bjerg, fra Sions bjerg. Der hvor der blev rejst et kors, hvor Jesus blev ramt af Guds vrede. Paulus siger det sådan i 2. Korinther 5:21, at ham der ikke kendte til synd, altså Jesus, blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Den retfærdighed, som der ville blive efterspurgt. En har sammenlignet Guds de to måder, Gud taler til os på, ligesom med to togskinner. De er parallelle, disse skinner. Lovens krav og evangeliets frihed. Men de må ikke krydse hinanden. Vi må blande dem sammen. Lige så lidt som togskinnerne må krydse hinanden, lige så lidt må vi blande evangeliet og loven sammen. Men vores tekst siger, se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler. For når han taler så stærkt på Sinai bjerg, hvordan vil det så gå, når han endnu en gang skal tale? Når han kommer igen, så er det bare bjerget, der ryster, men så vil det ryste hele verden. Og den der har Jesus, han er fortabt. Luther, han slog nogle teser op, dem på Wittenberg, men nogle andre, jeg tror, de hedder Heidelberg-teser. Jeg tror, det er nummer 26, der siger sådan. Loven siger, gør denne gerning, og den bliver aldrig gjort. Evangeliet siger, eller nåden siger, tro på denne person, og straks er alting gjort. Jesus, han er din konge. Han er din præst. Han er din stedfortræder. Om ham hedder det her i Hebræerbrevet, det 7. kapitel. Der hedder det sådan fra vers 21. Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Jesus han er vores garant for en bedre pagt end den, at vi skal overholde loven. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Og så kommer det, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. For en sådan ypperste præst trængte vi til. En, der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra synder, ophøjet over himlene. En, der ikke er som de andre ypperste præster, der er nødt til hver dag at bringe ofre. Først for sine egne synder, og så for folket. For det har han gjort en gang for alle, da han bragte et sig selv som offer. Ja, han bragte det evige, gyldige offer, hvormed han har befriet os fra lovens forbandelse. Om ham hedder det også i det 4. kapitel, vers 14. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Ja, Jesus levede det fuldkomne liv, og han var udsat for de samme fristelser, så han kender det, som vi er udsat for. Og så lyder formaningen, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Du må frimodigt træde frem for nådens trone. Og det siger Hebræerbrevets forfatter også i kapitel 10, 35, at du må ikke kaste din frimodighed bort for den her store løn ifølge. Er det så fordi, at vi har sådan en menneskelig frimodighed? Nej. Han har forklaret, hvor frimodigheden den ligger i vers 19. Brødre, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen af den ny levende vej, som han har åbent gennem forhænget, det vil sige hans jordiske legeme. Jesu blod, det er det, som giver os frimodighed. Og jeg skal snart slutte nu her, men Johannes taler om det i sit første brev, hvor han siger det sådan, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Han har en tilregnet retfærdighed til os og renser os fra al uretfærdighed. Men der er en sammenhæng mellem vers 9, som er læst her, og så vers 10. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, så har vi fællesskab med hinanden. Og Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Jesu blod kan rense fra al synd. Men vi må vandre i lyset. Vi må fortælle ham alt det, som går galt i vores liv. Og det er også det, som vi skal synge om nu om lidt, at du må komme til Jesus med alt, hvad du har. Og der lyder det i det tredje vers. Du må komme for tusinde gang. Ja, så mange dage siden, jeg hørte en andagt af Bjørn Daniel, og så sagde han det sådan. Det største, der er sket i mit liv, det var, da jeg som dreng blev klar over, at Jesus, han er synderes ven. Det er det bedste, der er sket i mit liv, sagde han. Og derved, han siger det i salme 32, sådan, særlig den, hvis overtrædelse er forladt. Lykkelig, står der vist nu. Hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult, lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og hvis ånd, der ikke er svig. Der var svig i Davids liv, og det var det en lang periode. Han siger det sådan i salme 32, at der lå Herrens hånd tung på mig. Der var ingen frelsesfryd eller jubel. men da han bekendte, der blev der frelsesfryd og frelsesjubel i hans sjæl. Og det er det, vi må. Vi må gå til kongen, ham som er vores repræsentant ind for Gud, ham som bare det evige, gyldige offer. Og nu er det så mange børn, I har så en længe, men jeg har lyst til at fortælle en lille træk her til slut. Måske har jeg fortalt den før, jeg kan faktisk ikke huske det. Men jeg hørte en gang om en prins og en konge. Ham prinsen der, han kom til at smadre en rude der i slottet. Og slotsforvalteren, som skulle have opsyn med det hele, han var over ham med det samme, fordi han skulle have sådan en særstilling. Så han skilte ham jo kraftigt ud. Men det værste var det, at han sagde, at han sluttede af med at sige, jeg skal fortælle din far det. Det var altså godt det her. Så han tænkte, hvad gør jeg nu? Og så tænkte jeg, jeg må komme først. Og så løb han jo op til hans far, der sad på kontoret der. Men kan man sådan godt bare løbe op til en konge? Hvis nu er en af jer i, eller nogen af jer i, synes, at det kunne da egentlig godt tænke jer, at I skulle have lommepenge for at gå i skole, ligesom studenter, de får SU og så tager over til kong Frederik og foreslår ham det. Jeg ved, om han kunne hjælpe med det. Det sorterer nok af under ham. Men I vil nok blive sorteret fra allerede, fordi man skal have audiens, hedder det. Altså, man skal have tilladelse til at komme ind til en konge, og det er alt, man kan komme ind med. Men han var jo barn. Så han gik lige ind til hans far, og så fortalte han det hele. Hans far, han hørte på ham, og så sagde han, det var godt, du kom og fortalte det. Og smutte du nu ud og lege igen. Så lidt en stykke tid efter, så kom slotsforvalteren, og han meddelte forskellige ting. Så var det jo det der med den skjult, med den rude, der var slået i stykker. Og kongen, han sagde, min søn, han har været her og fortalt det. Det er ud af verden. Og sådan er det med den søn, der er bekendt og gjort op med Jesus. Så se til, brødre, siger Hebræerbrevet, at der findes et ondt og vantro hjerte, så det sker frafald fra den levende Gud. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at nåden, den er for alle, og at du drager, du kommer for at opsøge og frelse det fortabte. Og vi vil bekende for dig, at vi er syndere i bund og grund. Men vi kan undvære dig. Tak, at du er vores frelser og herre. Vi lægger vort liv i dine hænder. Amen. Skal vi synge nummer 439? 439.